قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
Dize: cremos em Alá e no que foi revelado para nós e no que fora revelado para Abraão e Ismael e Isaac e Jacó, e para as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e no que fora concedido aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para eles somos muçulmanos.